Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane vlerësohet si pengesë për antarësim në NATO. Vendimi i gjykatës kushtetuese për pronësinë e monastirit të Deçanit duhet të zbatohet, por jo përmes rrugëve jo ligjore, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Bosnia-Hercegovina në rrezik të ndarjes dhe konfliktit, situohet të ketë thënë përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Christian Schmidt. Mbi 100 lider botror premtojnë të japin fund shpëllëzimit për të luftuar ndryshimet klimatike. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka të vështirë të antarësohet në NATO, përderisa janë katër shtete evropiane antarët të kësaj organizate që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e saj, u tha të martën në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diaspor në Kuvendin e Kosovës. Gjatë raportimit në këtë komision, ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj tha se ministria që udhëheq ai ka bashkëpunim të përditshëm me NATO-n. Njohës të sigurisë në Kosovë thonë se me rritjen e kapaciteteve të FSK-s do të mund të shkurtohet edhe periudha e tranzicionit të FSK-s në ushtri, që është e parapartë të zgjas 10 vjet. Taulant Qenaj raporton nga Prishtina.
Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane që janë edhe pjesë e NATO-s është pengesa kryesore për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare, u tha në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diaspor në Kuvendin e Kosovës. Lidhur me antarësimin e Kosovës në NATO, para antarëve të këtij komisioni raportoi të martën ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armand Mehaj. Sipas tij, ministria e Mbrojtjes ka bashkëpunim të përditshëm me NATO-n dhe objektivi i ministrisë që udhëheq ai është antarësimi në NATO. Kosova, siç tha ai, ka nënshkruar dhjetra memorandume bashkëpunimi dhe marrëveshje të ndryshme me shtetet anëtare të NATO-s, kurse 127 pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës po ndjekin studime dhe trajnime jashtë vendit. Megjithatë, ka hapësirë që bashkëpunimi me NATO-n të thellohet, tha Mehaj.
Rrugën e Kosovës së FSK për antarësimin e organizatës ndërkombëtare e lehtëson edhe në një punësi ligjore bashkëkohore e mirë përgatitur dhe koordinuar me partnerët tonë. Me këtë drejtim të veçoj për jetë ligjin për dërgimin e FSK-s jashtë vendit.
Kosova në bashkëpunim me forcat amerikane ka dërguar në muajin mars një kontingjent të FSK-s në Kuvajt. Ka qenë ky mision i parë i kësaj force jashtë Kosovës. Gjatë raportimit të martën, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arjana Musliu Shoshi, e pyeti ministrin Mehaj se cili është plani i Ministrisë së Mbrojtjes për antarësim në NATO, duke përmendur faktin se në bazë të rregulloreve dhe procedurave të NATO-s, Kosova nuk mund të antarësohet, pasi janë katër shtete që ende nuk e njohin pavarësinë e saj. Spanja, Greqia, Slovakia dhe Rumania nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Lidhur me këtë, Mehaj tha se Kosova e ka të domosdoshme të ketë ambasador në NATO, por shtoi se procesi i zgjedhjes së tij nuk ka nisur. Edhe njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi tha për Radion Evropa e Lirë se mosnjohja e Kosovës nga këto katër vende është pengesë për antarësim në NATO. Sipas tij, hyrja në partneritetin për paqe e jep një garanci për një kohë të caktuar që Kosova mund të futet në NATO.
Një arritur që i form garanton një proces që në të saj përkroje se në pjatë të vendës të ka një Kosovë, dhe që dhonë në përmës partnerën dhe tonë strategjik, ne kemi kalu për emisione pasurë në emisione shtrasë, ku që është ky i fundit me forcët armatorë së shtetë bashkuat Amerikës.
Si pas ti, FSK-ja ka ngritur një organizat profesionale me standarte të miratuarat të NATO-s dhe duke rritur kapacitetet e saj, shtoj ai, mund të shkurtohet edhe periudha tranzicionit që është para partës gjas 10 vjetë. Në tetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për të transformuar mandatin e FSK-s në ushtri. Politika e dyerve të hapurat të NATO-s bazohet në dokumentin themelues të aleancës, si pas të cilit, antarësimin e NATO është i hapur për çdo shtet evropian që është në gjendje të çojë përpara parimet e këtij traktati dhe të kontribuojë në sigurinë e zonës së Atlantikut të Veriut. Sipas kësaj politike, çdo vendim për zgjerimin duhet të merret me marrëveshje unanime. Për të antarësuar në aleancë, vendet pritet të respektojnë vlerat e traktatit Atlantikut të Veriut dhe të plotësojnë disa kritere politike, ekonomike dhe ushtarake, të përcaktuara në studimin e zgjerimit të vitit 1995. Këto kritere përfshijnë një sistem politik demokratik të bazuar në një ekonomi tregu, trajtimin e drejtë të popullatës pakic, angazhim për të zgjidhur konfliktet në mënyrë paqësore, aftësinë dhe vullnetin për të dhënë kontribut ushtarak në operacionet e NATO-s, si dhe përkushtim ndaj marrëdhënieve dhe institucioneve demokratike civilo-ushtarake. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Zoran Zaev, i cili më njëherë pas zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit të këtij vendi, nuk e ka deponuar ende këtë akt në kuvent. Nga qeveria nuk japin detaje se kur mund të ndodhë deponimi i dorëheqjes. Opozita thotë se nëse nuk arrin të sigurojë një shumicë të re parlamentare për të udhëhequr qeverinë, opsioni i vetëm mbeten zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nga Shkupi raporton Serjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut, të gjithë partnerët që përbëjnë koalicionin qeverisës pas takimit me kryeministrin Zoran Zaev, i cili tashmë ka dhënë dorëheqje, janë shprehur se përbërja qeveritare është stabile, duke ripërsëritur qëndrimin se janë kundër dorëheqjes së kreut të qeverisë. Ndërkohë, akoma nuk dihet se kur Zoran Zaev dorëheqjen nga posti i kryeministrit do ta deponojë në kuvent, të cilën dorëheqja e bëri të ditur menjëherë pas humbjes së zgjedhjeve vendore të dielën. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk janë përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë nëse ka një kurrënis kohore se kur pritet që kryeministri i Maqedonisë së Veriut të deponojë dorëheqjen e tij në kuvent. Në takimin me partnerëve të koalicionit qeverisës u dha një porosie e qartë se votat e 62 deputetëve qëndrojnë pas përbërjes së qeverisë aktuale. Nga ana tjetër, VMRO DPMN të martën ka theksuar se dorëheqja e kryeministrit Zoran Zaev është blof. Por Vladimir Bozhinovski, drejtues i Institutit për Kërkime Politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe pas kërkesës së partnerëve të koalicionit qeverisës nuk ka asnjë lloj hapësire që Zaev të tërheqë dorëheqjen të cilën tashmë e ka bërë publike.
Ako sega posle ova se popishmani...
Nëse Zaev bëhet pëshmën për dorëheqjen, do të humbë më së shumti ai dhe partia e tij. Pra nëse Zaev vendos që tërheqë dorëheqjen, atëherë do të kemi problem serioz me legitimitetin e kësaj përbërje, e cila edhe ashtu është në këmbë të qelçta për shkak të shumicës së ngushtë parlamentare, thot Bozhinovski. Ndërkohë nga opozita shqiptare, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa bëjnë të ditur se punohet intenzivisht në formimin e një përbërje të re qeveritare. Përderisa opozita maqedonese VMRO-DPMN, para zgjedhjeve dhe në mes raundeve zgjedhore, kanë mbrojtur qëndrimin se është çështje kohe se kur do ta bëjnë të ditur shumicën e re parlamentare të kryesuar nga kjo parti, tani janë shprehur më të përmbajtur, duke theksuar se punohet në këtë drejtim dhe nëse nuk arrihet formimi një shumicë të re parlamentare, në atë rast vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se kriza energjetike ka deinkurajuar opozitën në këtë moment për të bërë presion që të formohet qeveri teknike, e cila në bazë të marrëveshjes së Perxhinos në një afat për 100 ditëve do duhet të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Albert Muslion nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thotë se është e kuptueshme se VMRO-DPMN ishte shumë e zëshme se ka siguruar votat për krijimin e një shumice të re para zgjedhjeve dhe gjatë fushatës mes dy raundeve zgjedhore, për shkak se në këtë mënyrë opozita i arriti qëllimin që të fitojë besimin e asaj pjese të elektoratit që gjithmonë është e orientuar kah fituesit. Por tani kemi një realitet krejtësisht tjetër, kur duhet ballafaquar me problemet reale me të cilat përballet Maqedonia e Veriut, siç është zgjidhja e problemit me Bullgarinë që është në tavolinë dhe kriza energjetike, por jo më pak problem paraqet dhe inflacioni dhe shtrëngtimi i më shumë produkteve.
Ka që vjen tjeta reale, politike, së përbalja me realitetin në gjithë të vidat të cilat në paraprin në periudën e ashme, përmbyllja e çështjes ose deblokimi çështjes me Bullgarinë, kriza energjetike, kriza e Covidit, eventualisht një val e re, inflacioni, rritja e çmimeve, gjithë janë këto sfida, cilat nëse ato e marrin një shumicë të re në këtë moment, do të mundet do të kishin efekt negativ në tendencë të rritjes të përkrahjes.
thot Musliu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Themi prap në Kosovë, ndimi i gjykatës kushtetuese vitit 2016 për prënsinë e monastirit të Deçanit për 24 hektar tokë duhet të zbatohet, por jo përmes rrugëve jo ligjore, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Profesori i së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se nuk ka sanksione ligjore, penale dhe kushtetuese që çojnë në detyrim të zbatimit të këtij vendimi, ndonse çdo vendim i gjykatës kushtetuese detyrimisht duhet të zbatohet dhe është i paapelueshëm. Por tash e 5 vjet ky vendim nuk është duke u zbatuar, pavarësisht kërkesave dhe nga partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kërkesa e gjykatës kushtetuese të Kosovës ndaj prokurorisë së shtetit që të ndërmarrë veprime sipas autorizimeve ligjore për të zbatuar vendimin e kësaj gjykate të vitit 2016, me të cilën i njihet manastirit të Deçanit e drejta pronësore mbi 24 hektar tokë dhe pyll, nuk ka mbështetje ligjore, vlerësojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Profesori të drejtës kushtetuese Arsim Bajrami thotë se nuk ekziston ndonjë sanksion konkret për subjektet që refuzojnë të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Më 24 shtator Gjykata kushtetuese e Kosovës i ka dërguar një letër krye prokurorit të shtetit Aleksandr Lumezi, përmes të cilës e ka informuar atë për nxjerrjen e akt vendimit për mos përmbarim lidhur me akt gjykimin, me të cilën gjykata kushtetuese vendosi që manastiri i Deçanit është pronari 24 hektarëve tokë dhe pyll. Më 31 tetor, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, pas një vizite në manastirin e Deçanit, ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Kjo kërkesë është mbështetur edhe nga ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rode, i cili ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Më 24 shtator, shefat e misionit të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, përmes një deklarate të përbashkët, kanë mirëpritur deklaratën e gjykatës kushtetuese të Kosovës, duke thënë se është shqetësuese që kjo gjykatë detyrohet t'ua përkujtojë institucioneve ekzekutive të garantojnë dhe zbatojnë sundimin e ligjit në këto raste mëse të vonuara. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thekson se çdo shtet normal që aspiron parimet bazë të sundimit të ligjit i zbaton vendimet e gjykatës së saj kushtetuese. Sipas tij, kodi penal dhe kodi procedurës penale e përcaktojnë në mënyrë të qartë që mosbatimi vendimeve gjyqësore të gjykatave të rregullta i hap rrugë prokurorit të shtetit që të nisë procedurat penale ndaj personave ose institucioneve që nuk i zbatojnë ato vendime të formës së prerë, por sipas tij, kjo nuk është në rastin e vendimeve të gjykatës kushtetuese.
Gjykata kushtetuese nuk është gjykatë e rregullt dhe këtë dispozit nuk vlen për vendimet e gjykatës kushtetuese. Përmes edhe presionit partnerëve të ndërkombëtar, gjykata kushtetuese në një farë mënyrë të marrë një iniciativë e cila e para nuk është e bazuar në legj dhe e dyta është jashtëzakonisht problematike mos zbatuar nga ana e prokurorit të shtetit.
Profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Arsim Bajrami, i cili ka qenë pjesë e grupit të ekspertëve që kanë përpiluar kushtetutën e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se gjykimet dhe vendimet në përgjithësi që sjell gjykata kushtetuese e Kosovës sipas kushtetutës së Kosovës kanë efekt detyrues, janë të paapelueshëm, janë të formës së prerë dhe të ekzekutueshme. Sipas tij, i tillë është edhe vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2016, me të cilën e njeh të drejtën e manastirit të Deçanit për pronësi për 24 hektar tokë, por ai shpjegon situatat kur këto vendime mbeten të pazbatuara, sikurse edhe në rastin me manastirin e Deçanit.
Ai vetëm përcakton se vendimet e gjykatës kushtetuese veprojnë erga omnes, veprojnë ndaj gjithëve dhe shteti dhe palët tjera jo shtetërore, qytetarët dhe institucionet tjera duhet i bindën i vendimit. Nuk përcaktohet një organ kompetent që është përgjegjës për implementimin e vendimeve, pra ndasin konkret nuk përcaktohet që pare me këtë që që ka të bëjë për shumë policia apo institucionet e sigurisë, po ashtu nuk përcaktohet që përgjegjësinë e plotë për vendimin e gjykatës kushtetuese e merë ekzekutivi që dhe bën zbatimin e ligjeve dhe akteve tjera, por në një mënyrë komplet shteti dhe institucionet shtetërore kanë për detyrë të sigurojnë zbatimin e plotë të gjykatave kushtetuese.
Në anën tjetër, Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit, Meselina Graçanica, përmes një komunikate për media të hënën më 1 nëntor, ka thënë se Kisha Ortodokse Serbe pret që institucionet kompetente ta zbatojnë plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016. 2017. Dioceza ka mirëpritur, siç është theksuar në komunikat, thirrjet ndërkombëtare që vendimi i gjykatës të zbatohet dhe toka kishtare të regjistrohet në kataster. Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës me pyetjen se a është qeveria e Kosovës në favor apo kundër zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me pronën për 24 hektarësh tokë dhe pyll të manastirit të Deçanit. Kjo zyrë ka shmangur përgjigje në këtë pyetje, por në një përgjigje me shkrim ka thënë se qeveria e Kosovës do të angazhohet maksimalisht që të ruan të drejtat e legjitime të manastirit të Deçanit, që është pjesë e mozaikut të pasur kulturor të Kosovës, por edhe liderët fetar të manastirit duhet të bëjnë pjesën e tyre, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës. Menjëherë pasi që gjykata kushtetuese kishte dërguar kërkesën prokurorisë së shtetit e lidhur me zbatimin e vendimit për pronën e manastirit të Deçanit më 24 shtator, kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk do ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe rrjedhimisht ka pohuar se autoritetet komunale nuk kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për të mos pranuar regjistrimin e pronës për manastirin e Deçanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në të gjithë botën shënohet dita ndërkombëtare për eliminimin e mos së ndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Në Kosovë, sistemi i drejtësisë kritikohet për zvarritje të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve dhe dënime të ulta. Më shumë hollësin nga Doruntina Baliu.
Të demoluar e me vrima nga plumbat, e kishte gjetur veturën e ti gazetari Shkumbin Kajtazi në mesnatën e 18 tetorit të vitit 2020. Ky sulm kishte ndodhur në qendër të qytetit të Mitrovicës, ku vetura ishte parkuar, ndërsa Kajtazi ishte afër dhe kishte dëgjuar krisma. Kur ka kaluar më shumë se një vet nga ky sulm, për këtë rast nuk është arrestuar e as dënuar as kush. Kajtazi është pronari mediumit online i EPZ, dërsa ka qenë edhe bashkëthemelues e redaktor në mediumin online Reporteri. Ai ka thënë se nuk ka pasur lëvizje në drejtim të gjetjes së të dyshuarve, apo arrestimin e ndokujt për këtë rast.
Se vetëm fillim, më me thonë një avë dhe e para ka qenë një interesim, më me thonë i shtetit, i policisë në fakt, për shkak të presionit publik që ka qenë atë kohë se kanë reaguar që si janë ndërkohë prokuroria, asë nuk ka thirë, asë nuk ka intervistu.
Sulmi me plumba në veturën e Kajtazit ndodhi vetëm 4 muaj pasi ai ishte përballur me një sulm tjetër, ku një i dyshuar kishte tentuar t'ia digjte veturën. I dyshuari në këtë rast ishte identifikuar dhe dënuar nga gjykata me 10 muaj burg, por ky dënim sipas Kajtazit është i ulët.
Si unë edhe prokuroria kemi qenë pakënaqur, andaj është vendimi është apeluar.
Po në vitin 2020 gazetari Valon Syla ishte sulmuar nga një person, derisa dikush tjetër po e xhironte sulmin. Për sulmin që ndodhi në dhjetor, në janar gjykata dënoi të dyshuarin me 4500 euro gjob. Këtë dënim e pasi të papranueshëm edhe juristja e mediave Flutura Kusari. Gjykata është dashur ta dënoi sulmuesin me burg dhe kështu të çonte mesazhet të tjerët se rrahja e gazetarëve ka pasoja të rënda juridike, kishte shkruar ajo në një postim në Facebook. Askush nuk është dënuar apo arrestuar as për sulmin ndaj gazetarit Visar Duriqi më 25 shkurt 2021. Sulmi nga disa persona, Duriqit i kishte shkaktuar lëndime trupore, duke përfshirë thyerje të hundës dhe dhëmbëve. Më 2 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për të dhënë fund mosndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Sulmet verbale, fizike apo presione të formave të tjera ndaj gazetarëve në Kosovë janë të identifikuara dhe listuara në një platformë të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Të dhënat mbi sulmet dhe veprimet hetimore për këto sulme ofrojnë edhe prokuroritë në Kosovë. Megjithatë, statistika mbi dënimet lidhur me këto sulme në gjykata nuk ofrohen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në një përgjigje ndaj kërkesës së Radios Evropa e Lirë lidhur me dënimet e shqiptuara për rastet e sulmeve ndaj gazetarëve në vitet e fundit, KGK ka bërë të ditur se rastet i klasifikojnë vetëm sipas veprave penale dhe jo profesionit të viktimës në këtë rast. Sipas këtij institucioni, të dhënat mund të kërkohen vetëm për raste individuale. Pandoshkueshmërinë e krimeve ndaj gazetarëve e shes si problem edhe juristja e mediave Flutura Kusari.
Në qoftë se ndodh një sulm një politikani, rasti zgjedhet me shpejtësi shumë të madhe, ndërsa kur një gjë e tillë i ndodh gazetarëve, nuk ka rezultate.
Si pasaj, kjo klim ka bërë që problemi me sigurinë e gazetarëve të evidentohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti publikuar më 19 tetor ka shqetësime lidhur me fushatat e shpifjes, kërcënimeve dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. Si pas të dhënave statistikore nga prokurorit në gjithë Kosovën, deri në shtator 2021, në lidhje me sulme ndaj gazetarëve, për 4 persona është hedhur kallëzimi penal, për 4 persona është ngritur akt akuz për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe për 2 persona është ngritur akt akuz e drejtpërdrejt. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Sot në Kosovë u konfirmuan 21 raste të reja me koronavirus. Ato rezultuan pas testimit të 1651 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në 24 orë të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 10 pacient. Raste aktive me koronavirus aktualisht janë 441. Deri të martë në Kosovë janë vaksinuar mbi 730.000 qytetarë, që do të thotë mbi 40% e popullsisë. Qeveria e Kosovës thotë se është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit edhe të fëmijëve të moshës 12 vjeç e lartë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Ministria e Shëndetësisë së Qeverisë së Kosovës është duke shqyrtuar mundësinë e vaksinimit kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusin, edhe për personat mbi 12 vjeç dhe një vendim i tillë sipas tyre do merret në momentin e duhur. Në Kosovë nga muaj gusht qeveria ka lejuar imunizimin kundër kësaj sëmundje edhe për personat mbi 16 vjeç, ndërsa për grupën moshën 12 deri në 15 vjeç vaksinimi bëhet me prioritet dhe sipas indikacioneve shëndetësore. Kemaj Lerat Kocerin nga komuna e Lipianit, ekonomist me profesion, është baba i tre fëmijëve. Vajza e vogël tashmë ka 14 vjeç dhe ai shprehet i gatshëm të pranoj që ajo të imunizohet nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet shëndetësore.
Po nëse thon po bësh ja, atëre po, nuk janë kundër asaj, domun do të dikon duhet më bazu ndeshka, po. Nëse secili vepron me hamendje, atëre nuk di edhe ku do të shkojmë.
Administrata Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe në muajin maj të këtij viti ka autorizuar përdorimin e vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç. Kurse një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë edhe për fëmijët e moshës nga 5 deri në 19 vjeç. Profesoresha mikrobiologjisë Gjyle Mulliqi Osmani, drejtoreshe laboratorit privat mikrobiologjia në Prishtinë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vaksinimi fëmijëve në Kosovë duhet të ndodhë edhe në moshën 12 vjeç. Hulumtimet e deritashme, thot ajo, tregojnë se deri më tani nuk ka ndonjë rrezik të veçantë nëse moshat e reja vaksinohen.
Specifika e Kosovës, numri më i madh i nxënësve në klasë, jetesa në grupe më të mëdha, edhe në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, edhe në shkollë, edhe në kohë, në lokacione të ndryshme, po ashtu e shtrën këtë nevojë për vaksinim të fëmijëve të moshës mbi 12 vjeç.
Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thot Mulliqi Osmani, është sepse fëmijët janë bartës të infeksionit, kurse në shumicën e rasteve sëmundja tek ata mund të kalon me simptoma me të lehta. Edhe pediatri Ramush Beiqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova duhet të zbatojë rekomandimet organizatave ndërkombëtare të shëndetësisë. Kështu që qytetarët e Kosovës, sipas tij, nuk duhet të hezitojnë për imunizimin e fëmijëve të tyre.
Por a kemi na zgjidhje në këtë situatë? Unë mendoj se nuk kemi. Domethënë ne jemi pjesë e luftës globale kundër COVID-19 dhe problemeve që shkakton. Edhe besoj që dhe në këtë pjesë ne do të hasim me vesh të mirë të popullatës dhe do të bëjmë vaksinimin duke u bazuar në rekomandime shumë të cekta me punime shkencore dhe përvojë anëmban botës.
Shumë shtete kanë filluar përdorimin e vaksinës të fëmijëve të 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Italia, Irlanda, Polonia, Franca, Zvicra, Suedia dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga shtetet ku administrohet vaksinimi të fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Liderët botëror u zotuan se të të japin fund shpëllëzimin deri në vitin 2030. Brazili, ku pyjet tropikale të Amazonës janë prerë, është në mesin e nënshkruesve të marrëveshjes. Holësit në kronikën në vazhdim. Më shumë se 100 udhëheqës global që po marrin pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për Klimën në Glasgow të Skocisë, nënshkruan një zotim për të ndaluar dhe anuluar shpëllësimin deri në vitin 2030. Deklarata e përbashkët u nënshkrua gjatë bisedimeve për klimën nga lidhërët e vendeve që kolektivisht përbëjnë 85% të pyjeve të botës. Në mesin e tyre janë Brazili, Indonezia dhe Republika Demokratike e Kongos, të cilat kanë disa nga pyjet më të mëdha dhe më të rrezikuara në botë. Ky është hapi më i madh përpara në mbrojtjen e pyjeve të botës, tha zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson. Zotimi do të mbështetet me premtimin për të siguruar 12 miliard dollar financa publike nga 12 vende deri në vitin 2025. Kjo do të mbështesë aktivitetet në vendet në zhvillim, përfshirë restaurimin e tokës së degraduar, do të trajtojë zjarret dhe do të përkrahë të drejtat e komuniteteve indigjene, thuhet në deklaratën e kryeministrit britanik. Ekspertët e mirëpritën zotimin, por kujtuan se një marrëveshje më parshme në vitin 2014 ka dështuar të ngadalsoj shpullzimin. Është një lajm i mirë që kemi një angazhim politik nga kaq shumë vende për t'i dhënë fund shpullzimit, tha Simon Lewis, ekspert për klimën dhe pyjet në Kolegjin Universitar të Londrës. Por bota ka qenë këtu edhe më parë, me një deklaratë në New York në vitin 2014, e cila nuk ka arritur të ngadalsoj shpullzimin fare, tha ai për BBC-n. Pyjet janë zhdukur me shpejtësi në mbar botën pasi drujnë pritën për të mbështetur bujqësinë dhe ndërtimin. Aktivistët e mjedisit duan që shkatrimet të ndalet sepse pyjet thithin emetimet e dioksidit të karbonit dhe në këtë mënyrë nxjerrin nga atmosfera një nga gazrat kryesorë që kontribuojnë në ngrohjen globale. Sipas vëzhguesit global të pyjeve, bota ka humbur 258.000 kilometra katror pyje në vitin 2020. Kjo është një hapësirë më e madhe se Mbretëria e Bashkuar. Aktualisht, një sipërfaqe pylli me madhësinë 27 fushave të futbollit humbet çdo minutë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, paralajmëroi se ky vend është në rrezik të menjëhershëm për t'u shpërbërë dhe tha se ekzistojnë gjasa shumë reale për rikthimin e tij në konflikt. Në një raport për Kombet e Bashkuara të parë nga gazeta britanike Guardian, Schmidt tha se nëse separatistët serb zbatojnë kërcënimet e tyre për rikrimin e ushtrisë së tyre, atëherë në Bosnjë do të dërgohen më shumë paqëruajtës ndërkombëtar për të ndaluar rrëshqitjen e vendit drejt një luftë të re. Schmidt tha se Bosnja po përballet me kërcënimin më të madh ekzistencial të periudhës së pas luftës. Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik tash sa kohë është duke kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpskës, entiteti i banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Mosmarrveshjet midis entiteteve në këtë vend i ka thelluar më shumë një ligj që ndalon mohimin e gjenocidit. Republika Çeke raportoi sot 7591 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore qysh në muajin mars. Në ditën e njëjtë javës së kaluar u raportuan 4277 raste të reja. Sipas Ministrisë Çeke të Shëndetësisë, në 24 orë të fundit u konfirmuan edhe 32 viktima. Aktualisht në spitale janë mbi 1800 pacientë me koronavirus. Çekia ka rreth 10.7 milion banorë dhe mbi 6 milion prej tyre janë plotësisht të vaksinuar. Rusia raportoi sot numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi, 1178. Numri i mëparshëm rekord, 1161, u regjistrua më 31 tetor. Sipas Task Force-s qeveritare për koronavirusin, shifra zyrtare e vdekjeve nga sëmundja që shkakton ai në Rusi ka arritur në gati 241.000, më e larta në Evropë. Për të frenuar përhapjen e infeksionit, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar periudhën e mospunës nga 30 tetori deri më 7 nëntor. Gjatë kësaj kohe, shumica agjencive shtetërore dhe bizneseve private do t'i pezullojnë operacionet. Psikiatri amerikan Aaron Beck, i cili konsiderohet si baba i terapisë njohëse të sjelljes, e vdiq në moshën 100 vjeçare. Lajmin e konfirmoi vajza e tij Jadi Beck, e cila tha se baba i saj vdiq në shtëpinë e tij në Philadelphia. Terapia njohëse të sjelljes është një çastje zhvilluar në vitet 1960, e cila i trajnon pacientët që të identifikojnë dhe të largojnë mendimet negative iracionale për veten, botën dhe të ardhmen. Beck ka zhvilluar retrajtimin pasi ka zbuluar se pacientët e tij në depresion shpesh kanë ide të çrregullta negative. Terapia e tij tani është metoda më praktikuar në mbar botën. Kompania Amerikane për shërbimet e internetit Yahoo është larguar nga Kina prej 1 nëntorit, ka njoftuar kompania përmes një deklarate. Yahoo ka thënë se faqa nuk do të jetë më e qasshme nga Kina. Kjo kompani është ndër të fundit që largojnë produktet e tyre nga tregu kinez për shkak të, siç thuhet, censurës në rritje. Muajin e kaluar Microsoft ka njoftuar se do të mbyll rrjetin social LinkedIn në Kinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.